Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Apariția pandemiei a determinat o schimbare a comportamentului uman, a stilului de viață și a realității în care trăim. Aproape toți oamenii erau concentrați pe activitatea profesională, pe succesul în plan profesional, social și familial. Odată cu apariția pandemiei, cu toții am trebuit sau a trebuit să ne adaptăm situației nou create, regulilor, legilor nou apărute, pentru a supraviețui virusului. Specialiștii în psihologie socială au publicat concluzii preliminare privind modificarea comportamentului uman în perioada pandemiei. Despre toate aceste lucruri vreau să vorbim și noi astăzi la lecția de viață. Schimbări comportamentale în timpul pandemiei. Iar alături de mine în platou l-am invitat pe domnul academician Victor Voicu, președintele secției de științe medicale Academia Română. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bine m-am găsit, mulțumesc.
Nu aveam cu cine să vorbim un subiect de o asemenea amploare și atât de puternic decât cu dumneavoastră, care ați fost acolo în priză, să spunem așa. Ați fost și ați simțit tot ce s-a întâmplat cu pandemia și din punctul de vedere al medicilor, dar și din punctul de vedere al pacienților. Vorbim despre COVID-19. Parcă aveam așa sentimentul de incertitudine, stare care vine cu multe trăiri, precum izolare, anxietate, tristețe. Nu vi s-a părut că mai toate persoanele la început și a urmat așa o perioadă destul de lungă s-au confruntat cu un sentiment de pierdere, să-i spunem așa, de debusolare?
Desigur. Pandemie, deci, o afectare la nivel populațional, inclusiv cei care n-au fost afectați, au suportat indirect consecințele pandemiei. Deci, am putea să vorbim despre pandemie ca o agresiune infecțioasă, virală, la nivel global, la nivel populațional, global. Poate să afecteze direct prin boală. Asta e un aspect care e particular în speță și poate îl abordăm, că trebuie să trecem și pe aici. Și indirect, populația care nu face boală.
Prin ce?
Prin ce? O să abordăm problema. Prin frică. Frică. Ne retragem, suntem în carantină, evităm întâlnirile, evităm contactul cu vecinii, cu membrii familiei, ne teamă că se îmbolnăvesc copiii, familia, mama, tata. Adică această tensiune psihică, această angoasă, această anxietate, frica e pe românește și clară. Frica este un sentiment foarte complex. Ne determină să luăm o serie de măsuri, să ne retragem din lume. Asta nu e fără consecință. De aceea se vorbește de resetarea la nivel populațional. Că mulți vorbesc de resetare, dar nu explică bine ce înseamnă resetare. Resetare în sus, resetare în jos. Și eu dau exemplu febrei. Febra, deci normală, temperatura corpului 37 și stăm pe 39, știu eu, două săptămâni unii sau fac un sindrom febril. Se resetează. Deci ajunge la un echilibru patologic. Nu mai e normal. 37 stă pe 39 sau 39 cu 2 sau 38 cu 7. Deci resetare este un alt echilibru. În sus sau în jos? De obicei în jos, în cazul pandemiei. Deci așa trebuie să percepem și resetarea populațională, a societății umane la nivel global. consecințele unei pandemii. O pandemie nu trebuie luată în joc, în glumă.
Oare la început, că evident că noi am mai discutat la lecția de viață despre aspectele acestea, oare la început, când am intrat așa în pandemie, necunoscutul, faza aceasta, că nu știa mare lucru, dar nici medicii nu știau să ne transmită tot ceea ce trebuia, pentru că era o situație de necunoscut așa și pentru ei, dar și pentru noi. Oare toate lucrurile acestea au dus în direcția aceasta a apariției fricii de care spuneți mai devreme?
La început, unii o luau în glumă, m-au apărut și pe la televiziune.
Bine, unii o iau și acum în glumă.
Posturile românești, tot felul de vorbitori. Sigur că datul cu părerea asta și aflatul întreabă cum mai sunem noi, trebuie făcută cu reticență. Adică de ce să nu întrebi un medic? Și nici medicii toți nu se pricep. Un infecționist se pricepe la
treaba asta. Exact asta voiam să vă spun, pentru că s-au făcut vocali medici care n-aveau treabă cu partea aceasta.
Da.
Și veneau să spună câte cazuri au vindecat și așa mai departe. Iar multe din posturile de televiziune au preluat astfel de informații, astfel de medici au adus în față, ceea ce nu mi s-a părut un lucru bun pentru societate, adică nu ne-a ajutat cu nimic în situația de criză, doar să vedem că unul vorbește că s-a tratat cu paracetamol și cu nu știu mai ce.
Eu personal am pățit o chestiune care eu nu am expus opinii, puncte de vedere, nu am trezit vorbind. Am fost invitat la un alt post de televiziune, de vreo două, trei ori, și la un moment dat am subliniat faptul că pare o armă biologică scăpată. N-am zis eliberată la nivel populațional intenționat, ci scăpată. Scăpată dintr-un laborator, din un laborator care se ocupă cu așa ceva. Că există laboratoare, toată lumea știe că se pregătesc cu arme non-convenționale care se numesc CBRN. Chimii biologic, nuclear și radiologic. CBRN, da, nuclear. Unii care la nivelul de datul cu părerea, m-au agresat. Că, ia uite ce spune, ca pe urmă, un laborator din New York,
cum
foarte oameni de știință americani, au spus, da, este un virus scăpat din laborator. E foarte neplăcut când unul care, sau mai mulți, sau diversi, pentru că nu, ăștia nu sunt întâmplători. Sunt și ei băieți cu niște roluri. Te agresez așa absolut fără sens.
Gratuit.
Pentru că eu nu am interese personale. Eu nu sunt politic, nu manipulez pe nimeni, mă ocup de știință, fac cercetare științifică și încerc să-mi apăr oamenii și societatea în limitele competențelor mele. Deci asta este problema, pentru că o astfel de viroză, o pandemie, are consecințe foarte complexe. Economic, social, moral, comportamental. Și noi suntem la componenta
comportamentală. Exact. Există sentimente, stări, emoții dificile pe care le putem experimenta în timpul pandemiei și am observat, am trecut așa prin tot spectrul acesta, de la tristețe, dezamăgire, furie. Era imposibil să nu vedem situații de genul acesta.
E foarte individuală reacția.
Exact, exact.
Foarte individuală.
Îmi aduc aminte că citeam în presă cum Maya Morgenstern a fost dată jos din metro pentru că tușea, iar călătorii s-au speriat, s-au panicat în momentul respectiv și au dat-o jos din metro. Adică ajungi să ai niște acțiuni pe care la început nu credeai că o să le faci.
Era destul de simplu să-ți pui o mască de-aia amărâtă de tifon.
Purta mască, doar că oamenii
s-au ajuns la astfel de gesturi de agresivitate cam nepermisă.
Exact, asta spun. Adică
și fără sens.
Și fără sens. Ajungem și vorbim de partea aceasta cu schimbările astea comportamentale, cu frustrări. Unii au început să fie destul de singuratici, așa se simt mult mai în siguranță. Sunt aceste răspunsuri normale la, să spunem așa, la perioada și condițiile prin care noi am trecut? Vorbim de o pandemie, știm acum despre ce a fost vorba, știm cam cum suntem acum.
Sunt o serie de consecințe ale acestei boli, cum spuneam, directe și indirecte. Cei care fac boala se confruntă cu ceea ce denumim astenie, E cea mai frecventă. Deci, după boală, dacă se face o statistică, pe număr mare, statisticile trebuie să făcute pe număr mare, mă uit la sindromul acut, boala, face boala unii.
Da.
Majoritatea, ce e dominant? Febra. 72% fac febra. Febra este, începe cu febra, debutul bolii. Febra apare la invazie, la începutul penetrării virusului în organism și la debutul bolii simptomatic. Chiar înainte de alte simptome apare febra. Iar la boala, la urmele cronice post-COVID, ce credeți că e dominant? Astenia, tot 72%.
Adică starea aceea
deci
de...
Deci asta e cu ce rămâi?
După.
O stare de oboseală, de astenie, de fatigabilitate, să mai spunem mai frumos așa. Da, astenie, de oboseală cronică, nu te mai recunoști, nu mai ești în stare să faci treburi, eforturi continue, nu mai ai inițiativă, îți vine să șezi și să...
Deci,
un fel
practic,
de zacere de sănătos.
Starea aceea de tristețe, de singurătate, da. Uneori și dezamăgiri, depresie, au fost urmări naturale, adică au venit oarecum la pachet cu tot ceea ce s-a întâmplat
în
boală. Sunt
tot felul, e o asociere de oboseală, cum spuneam, astenia asta, dureri musculare, amețeală, le iau din listă ca să nu... Amețeală, cefalee, dureri de cap, tulburări cognitive, nu mai ți-aduce aminte, nu știu, ai uitat, nu știi cum să reacționezi, un comportament care nu ți-l mai recunoști. Anxietate, teamă, simți că ți-e teamă, dar o teamă, cum să zic, intrinsecă, fără explicație. Depresie, deprimat omul, tulburări de somn, insomnie, tulburări de somn, somn neliniștit, tot felul de obsesii, că să nu pună mâna, că se infectează, că se infectează, așa. Stresul post-traumatic este un sindrom foarte complex care afectează în general comportamentul și patologia. Deci toate acestea în proporție de 30-40% după boală e mult și destul de dominant. 30-40% dintre cei care au făcut boala. Toate acestea se explică prin diverse. Sunt urme lăsate de boală.
Și că duc boala, la schimbări de comportament.
Sigur că da. Afectează sistemul nervos central. Una dintre... Deci ținta principală e plămânul. Dar sistemul nervos central poate să suporte consecințe prin afectare, prin invazie directă, pentru că acest virus are neurotropism, adică se duce în sistemul nervos central. Penetrează bariera hematoencefalică. Bariera asta care nu lasă să treacă orice bariera hematoencefalică în creier. Ea selectează, împiedică, dar dacă se inflamează, se produce o șomeningită, atunci penetrarea în creier a virusului și inflamația creierului, adică encefalită, toate astea vor genera consecințe și momentane, dar și de lungă durată. 6 luni, un an și ceva. Pot să
deja,
dureze.
Da.
Adică nu e chiar fără urme o astfel de boală. Se vindecă uneori asimptomatică, dar chiar dacă e asimptomatică, tot lasă urme cronice. Asimptomatică, am o febră scurtă, parcă sunt
febril. Am trecut ușor prin boală.
Am trecut-o repede, am fost pozitiv sau nu am fost pozitiv. Dacă face asimptomatice, sunt pozitiv. Dar reactivitatea lor la boală e redusă, e foarte tern, așa, foarte asimptomatic, așa cum spune și cuvântul. Da. Boala n-a fost și nu este o glumă, ea se manifestă prin deprimarea sistemului imun, prin tromboze cronice, tardive, inflamație difuză, începe cu plămânul, dar și alte organe suportă consecințe. Afectarea vasculară, eu am descris, mă autocitez, dar m-am ocupat și scrie și aici în lucrările astea publicate și în această carte care am scris-o cu colegii, se produce o inflamație a sistemului vascular. Eu am denumit-o în lucrările spuse și a fost preluat termenul de panendotelită, adică o endotelită, o inflamație a foiței de la nivelul vasului se numește endoteliu. Endoteliu este foarte rafinată structura din celule extrem de sensibile la mediu, la nu știu ce, cu activitate proprie. Lezarea lor înseamnă consecințe grave pentru vasul respectiv, se poate produce tromboză. Nu numai de cauză COVID-19, numai în cadrul bolii. În general, lezarea endoteliului se generează, lezarea este urmată de tromboze, de...
Stau și mă gândesc acum,
afecțiuni grave.
Ne spuneți și ne-ați adus atâtea argumente și detalii strict medicale de ceea ce se întâmplă în corpul uman în momentul în care trece prin boala aceasta și cam ce se întâmplă după, pentru că de multe ori, așa cum spunea și dumneavoastră, avem impresia că am trecut ușor prin boală, o febră, o nu știu ce, ca un fel de răceală, dar repercusiunile se văd mult mai târziu. Cumva am putea spune că schimbările acestea de comportament, într-o mare măsură, ar putea să aibă o justificare. În sensul că, chiar dacă noi nu ne dăm seama în mod vizibil de anumite afecțiuni pe care le avem sau de anumite consecințe, organismul nostru se resimte. Da. Cumva, noi mergem în direcția aceasta. Ne întristăm și experimentăm durerea și pierderea și știm cam cum să reacționăm în momentele respective. Nu știu, mă gândesc acum în situații cam cum a fost aceasta cu pandemia. Este bine să adoptăm o atitudine plină de compasiune pentru noi înșine, dar și pentru cei care trec prin situații similare? Pentru că mă gândesc că la un moment dat dumneavoastră spuneați că după ce treci prin boală rămâi cu o astenie, rămâi cu o oboseală pe care nu ți-o explici și începi să fii un om frustrat. Băi, da, nu mai pot să urc până la etajul 5 așa cum urcam în mod normal. Adică cumva încep să ai niște stări de frustrare, în primul rând față de propria persoană, ca după aia să le manifesti și în dreptul altora.
Da. Sigur că trebuie să avem o atitudine corectă și, o zic, elegantă. Compasiunea, cuvântul spune foarte mult, adică să înțelegem că după această boală, unii au mai puține semne. Unii sunt asimptomatici, cum am spus, dar cei care fac o formă medie sau mai gravă rămân cu simptome post-COVID care pot dura, care le afectează viața și viața personală și viața familială, viața grupului.
Că discutam cu dumneavoastră într-una din emisiuni de o bună prietenă a mea care a rămas cu gustul alterat.
Da.
Dar asta a durat o perioadă de un an și ceva.
Cu asta debutează, că asta este semn de sistem nervos central. Apropo, de ce discutăm noi? De afectarea psihocomportamentală. Ageuzia și anosmia, deci tulburări de miros și de
și
gust,
de gust,
pot rămâne, pot dura. Pot dura, din păcate.
Mă gândesc la un lucru, că atunci, cel puțin la asta, asta mi-a venit în minte, când o persoană s-a născut fără vedere și nu a văzut niciodată cam cum este lumina soarelui, nu cred că este atât de afectată dacă noi spunem că la momentul acesta nu avem energie electrică. Dar o persoană care a văzut, care a simțit, care a mirosit, a gustat, a simțit
Și se trezește fără.
Și se trezește fără, cred că șocul este foarte puternic.
Nu e de glumă.
Exact.
Adică mănânci, nu știi ce, nu mai are niciun gust.
Exact.
Sau nu mai are niciun miros.
Corect.
Un parfum care îți plăcea, de exemplu.
Și nu mai
care nu e glumă, pare că e glumă, dar e o frustrare foarte... Pentru că am notat eu aici, cea mai mare reprezentare la peste multe luni, 6-8 luni, un an, este anosmia, argeuzia, exact ce ai spus, Mihaela, tu. Deci lipsa de miros și lipsa gustului, inapetența și vedere încețoșată.
De ce?
Păi, deci la o formă medie sau mai gravă, deci rămân simptome care sunt... cam, scuzați-vă rog, majore pentru un individ care vrea să-și desfășoare o activitate normală.
Și noi vorbim de apariția unor comportamente ciudate în urma pandemiei.
Nu e ciudat, bietul om suferă și virusul i-a transformat inclusiv comportamentul. Pentru că îi schimbă comportamentul, inevitabil, el e frustrat. El e iritat, e astenic, e obosit, nu mai are gust, nu mai are miros, cum spunea, vederea încețoșată. E din om neom, cum spune românul. Deci, cum să n-aibă comportament schimbat și cum să nu fie frustrat? Deci, cu acești oameni trebuie să ne comportăm adecvat. Pentru că sunt pacienți. Față de bolnavul, întotdeauna are dreptate. Ne-am învățat marii noștri clasici. Bolnavul întotdeauna are dreptate. Și doctorii știu asta. Chiar dacă bolnavul e uneori irascibil, e greu de...
De controlat.
De controlat, de manipulat, de, nu te ascultă, răspunde agresiv. Nu, el are dreptate. El are dreptate. Și doctorul, de aceea, e foarte educat. Doctorul, în general, doctorii sunt foarte educați și suportă și înțeleg aceste comportamente schimbate în contexte. Nu neapărat psihopați. Iată o boală infecțioasă.
Cu care ne-am confruntat. Mă gândesc că lupta medicilor infecționiști a fost una extrem de dură.
A fost poveste grea.
În afara faptului
a fost și este încă.
Și încă este, da, aveți dreptate. În afara faptului că vorbeam la început de un virus despre care nu știam mare lucru, se mai confruntau și cu reacțiile pacienților care nu aveau încredere în medici.
Da.
Că una este să te duci la medic și să-l lasă să spună și să-i spui și tu povestea ta, dar să-l lași pe el să decidă.
Era și o încredere purtată de anumite...
Exact, de anumiți factori externi.
De anumite căi de comunicație.
Da, așa este.
Apare X lider de opinie în ghilimele, care trâncăne pe la televizor, ce prostie asta, nu are nicio importanță, ce, nu e adevărat. Ați văzut și am văzut cu toții, nu? E, astea fac rău societății. Fac rău societății pentru că, vedeți, sunt două tendințe. Omul are adesea, uneori, cei care sunt mai superficial, mai fluturatici, așa, mai zbenguiți. A, bă, prostie doar, ce asta? Nu e. Uite ce a spus și cu tare. Și acel cu tare, lider de opinie, în ghilimele, Doamne ferește, cum se numește? Influencer.
Da, da, da.
E, și încotro acționează ei. Acționează în binele omului și a societății sau au alte programe?
Alte scopuri.
Eu mă sperii când aud de astfel de personaje, pentru că nu prea înțeleg ce rol aveți. Influencer, ca să influențați în ce sens societatea umană? Societatea umană, la un moment dat, o poți manipula și așa s-au făcut și în marile partide fasciste, nu mai zic comuniste, tot felul, care au făcut mult rău omenirii. Deci atenție mare. Dacă ne iubim, dacă iubim oamenii.
Corect. De acolo pornește.
Dacă iubim oamenii. Să ne comportăm ca oameni care iubim oamenii.
Cred că înainte de toate sentimentul acela de sau partea aceasta de umanitate, asta ar fi trebuit să se vadă în toate aceste situații, pentru că în situația pandemiei în multe cazuri a lipsit total. Adică, așa cum spuneați dumneavoastră, s-au făcut vocali oameni care doar își dădeau cu părerea, doar pentru că, mie îmi place să le spun că își doresc foarte mult să se audă sau ceva de genul acesta, să vadă că pot să se facă vocal și pot să fie ghizi pentru alții. Doar că partea aceasta, responsabilitatea aia pe care o ai față de cel de lângă tine, a lipsit în multe situații.
O parte erau medicii care încercau să rezolve problema.
Da, și vedeți că și acolo a fost o problemă, că și medicii au fost în două categorii. Medicii infecționiști, da, care veneau cu un protocol și veneau cu ceva anume, și medicii ceilalți,
unii dintre ei. Și am văzut eu personaje care foarte ciudate, să mă ierte Dumnezeu, adică, domne, nu e mai bine să taci. Pentru că atâta timp cât n-ai nicio bază, n-ai niciun argument, doar îți dai cu părerea, doctorul în general, încă faptul că sunt educați, nu-și dau cu părerea, decât și când spune așa, părerea mea, și atunci o spune. Dar el e medic și pornește de la aspecte obiective, de la simptome și date de laborator, analize, determinări, radioscopie, etc. Deci când ajung la un diagnostic, e fundamentat, obiectiv.
Vii cu ceva.
Nu e datul cu părerea, pentru că datul cu părerea e periculoasă, mai ales în domeniul medicinii.
Mi-aduc aminte că atunci când au început să se facă vocale astfel de persoane și spuneau am tratat cu paracetamol, am tratat cu nu știu mai ce și că am vindecat nu știu câte mii de bolnavi.
Scade febra, atât, nu tratează.
Da. Am sunat-o pe prietena mea care e medic infecționist și pe care o cunoașteți. Da. Și am vorbit cu ea să văd, păi zi-mi și mie care e problema. Și ea mi-a spus, zice, totul depinde de corpul uman. Exact. Pentru că sunt oameni foarte care pot să stea acasă bine mersi cu un paracetamol și trec prin virus fără probleme ca și cum
adică
a fi o simplă
simptomatic,
răceală.
Atenuezi,
exact. Zice,
durerea,
dacă febra. Ai o formă ușoară, da, treci cu ea cu ceaiuri. Da. Da, dacă este o formă severă, poți să-i dai tu cât paracetamol vrei, că tot nu o să treacă. Da. Zice, până n-ajungi la spital ca să ți se administreze un tratament corespunzător, nu ai cum. Adică faptul că s-au nimerit câteva cazuri de genul o boală ușoară, asta
dar
nu
și înseamnă... la gripă e la fel.
Și la gripă e la fel.
Unii
exact.
Fac forme foarte ușoare.
Da.
Nici nu fac febră, tușesc puțin, două, trei zile. Alții fac pneumonie virală, gripală, care nu e simplă. Deci, așa reacționează. Organismul uman este o paletă de indivizi extrem de polimorfi. Deci, de la deci nu se contaminează, au imunitatea naturală, etc. Fac forme asimptomatice sau fac forme ușoare, medii și grave.
Și grave.
Și letale. Cât din formele grave, mulți mor. E un procent mare de letalitate.
Ce mi s-a părut interesant în toată această perioadă e că, așa cum am mai discutat și noi, s-au spus foarte multe lucruri de cei care au anumite riscuri, de cei care au
vulnerabilități.
Exact.
Boli preexistente.
Exact. Însă, despre categoria aceasta știam clar. Măi, trebuie să meargă la medic pentru că urmările s-ar putea să fie destul de complicate. Însă am descoperit și probabil că ați văzut și dumneavoastră că au fost în aceeași categorie și tineri care aparent spun,
tineri sunt vulnerabili,
nu aveau afecțiuni sau riscuri grave, dar
tinerii
organismul lor reacționa într-un mod diferit.
Exact.
Deci, cu alte cuvinte, am putea spune într-adevăr că situația aceasta prin care am trecut, a pandemiei, ne-a dus așa într-o direcție în care schimbarea comportamentului era oarecum inevitabilă.
Da.
Aveam o discuție cu un prieten care mi este foarte drag și un profesor universitar și îmi spunea despre aspectul acesta și stăteam și mă gândeam dacă nu cumva în interiorul nostru... Și înainte de pandemie aveam ceva legat de frustrări, de răutate, adică să tendințe de genul acesta. Da. Iar o perioadă de genul acesta, situația prin care am trecut, n-a făcut decât să scoată la iveală ceea ce aveam în noi.
Exact. Sunt persoane obsesiv-fobice. Așa sunt. Mai anxioși, mai retrași.
Dar le țin sub control.
Ei sunt vulnerabili. Este una din vulnerabilități, este comportamentul individual. Deci, ce anume generează vulnerabilități? Vârsta? Fie foarte tinere, fie oameni în vârstă? Bolile cardiovasculare și, în primul rând, hipertensiune? Diabetul?
Diabetul?
Și obezitatea.
Obezitatea.
Deci, acestea reprezintă fundul de vulnerabilitatea un individ la viroza asta. Și la alte viroze. Asta nu sunt specifice. Această vulnerabilitate nu e specifică neapărat COVID-ului și gripei. Și pentru gripe sunt aceleași.
E la fel.
Da, absolut. Și apoi, ce se creează la nivel populațional? Ce ne interesează pe noi? Frica. De ce e frică omului? Ce e frică? E un sentiment, nu? Un sentiment de retragere, de nu știu ce, de anxietate, mi-e teamă, nu mai stau de vorbă, mă închid, carantină și așa mai departe. Deci, frica de infecție, frica de reinfecție, deci a făcut boala, e frică, frica de contaminare a celor apropiați, a familiei. Eu am scris, tu e făcut de mine această imagine, o ai și tu.
O am și eu, da, că pe ea mă uitam.
Izolarea și carantina și spitalizarea ne reprezintă un element de teamă. Maolo, mă internează, nu știu ce, mă izolează, nu mai pot să circul, intru în carantină, nu știu ce.
Bine, era și partea aceea cu folclor. Dacă ajungi în spital,
da.
Sigur nu știu ce se mai întâmplă. Da.
Complicațiile COVID de spitale prelungit, deci complicațiile COVID-ului, astea cronice. Deci spitalizare, stau în spital două luni, etc., etc. Adică toate astea, toate aceste elemente generau această frică, acest simptom comportamental care e foarte complicat și care e foarte greu de stăpânit. Trebuie și educație și informare. Educație, de fapt, înseamnă și informare. Informare, informare, informare. Adică, uite ce trebuie să faci, uite cum trebuie să te ferești, nu trebuie să te izolezi. Adică, la un moment dat, ce facem? Ne-am închis în casă și carantina, însă și carantina generează efecte secundare comportamentale. Pentru că izolezi omul, îl scoți din mediul lui social, omul este o ființă socială. Trăiește în grup, trăiește în familie, trăiește în colegi de la serviciu, cu lumea care e în jurul lui. Nu pot, îl închizi, e foarte complicat, consecințele sunt evidente.
Mă uitam la ce spuneați mai devreme, că rămâi oarecum și ți se accentuează anumite lucruri pe care le ai înainte și cumva exact. Comportamentul tău le avea. Una dintre prietenele mele cele mai bune, așa, a rămas cu o... Eu mă amuz de fiecare dată când mă întâlnesc cu ea, când stăm de vorbă împreună și cineva aproape de noi strănută, imediat o văd că acționează, imediat se schimbă la față.
E o dominantă, e o obsesie.
Exact, pentru că a rămas...
Aoleu, nu are cumva o boală contagioasă?
A trecut prin boală, a avut o boală moderat spre sever, așa, după care undeva în primăvară a mai făcut încă o dată. Deci de două ori.
Frica de reinfecție nu era întâmplătoare.
Exact, exact.
Adică interesant e și această percepție, știi... aparent nefondată, un fel de presentiment, dacă mă infectez, și începe anxietatea, frica.
Știți ce am spus odată? Băi, eu nu știu, de ce o să-ți fie frică, nu o să scape, adică eu nu înțeleg de ce ajungi în starea aceasta.
E ceva adevărat și asta.
Îmi pare așa ca o tortură pentru om să trăiască mereu cu frica aceasta.
Ți-am dat în slide-urile mele.
Cel care învinge frica va fi cu adevărat liber.
Este groaznic să fii anxios, să te retragi, să te închizi. Deci cel care își învinge frica.
Vedeți, dumneavoastră spuneați, Aristotel a spus asta.
Aristotel,
și câți ani sunt...
Eu am vrea să fim și noi înțelepți.
Câți ani au trecut de atunci?
Da.
Și cât este de valabil?
De ordinul mileniilor, da? Sau, cum zicem, al nostru, mai recent, marele filozof Bertrand Russell. Niciun om, nici o mulțime de oameni, nici o națiune nu pot crede că acționează uman sau gândesc sănătos sub influența unei mari frici. Frica-ți-a mințile. Deci iată ce zice Bertrand Russell. Această anxietate, această frică ne siderează. Siderare, știi, rămâi ca de fier, așa.
Împietrit.
Împietrit. Ne siderează, ne blochează, ne blochează inițiativa, ne blochează activitatea, ne blochează orizontul.
Știți ce este mai grav când lucrurile acestea se întâmplă și în dreptul oamenilor de la care noi avem așteptări și de la care așteptăm să ia anumite decizii? Și atunci să vezi cam cum s-a dus. Cam asta am trăit noi în pandemie. Că vrem, nu vrem să recunoaștem, cu toții suntem oameni, fie că sunt acolo sus, fie că sunt
deci
jos,
iată,
am trecut
iată
aici.
Iată în ce constă câteva elemente ale acestei resetări. Adică să înțelegem ce să înțelegem prin, să percepem ce să înțelegem prin resetare. Nu sunt toate. Asta e psihocomportamental, dar consecințele sunt mult mai complexe. De ce societatea a dat înapoi, la nivel global, evident. Asta este.
Aș vrea să trecem împreună. Eu mi-am notat câteva lucruri apropo de schimbările acestea de comportament și eventual să vă citesc câteva pasaje și le comentăm împreună. Sigur. Unde au apărut cele mai importante modificări. Și primul lucru pe care mi l-am notat a fost comportamentul moral. A apărut o primă categorie de persoane altruiste și o a doua categorie de persoane ignorante. Cel puțin asta am observat în pandemie. Prima categorie și-au oferit ajutorul persoanelor vulnerabile, au ajutat pe cei aflați în dificultate, dovedind multă empatie, compasiune și înțelepciune. A doua categorie, persoanele ignorante, nu au respectat restricțiile. au negat existența virusului, chiar solicitând să le fie urmat exemplul.
Da.
Aici a fost mai grav.
Că... Chiar într-o manieră agresivă și...
Exact, exact.
Sfizătoare, așa.
Cum comentați aceste două categorii pe care le-am sesizat în pandemie? Adică vine pandemia, nimeni nu știa, auzisem, cu toții am citit istorie, știam ce s-a întâmplat, dar nimeni nu mai trăise printr-o pandemie să avem un exemplu viu, să știm sigur, băi, mergem în direcția aceasta. Și totuși oamenii s-au separat în două categorii. Cei care au fost empatici, altruiști, cei care s-au pus în slujba celorlalți, ajutând, au fost foarte mulți tineri voluntari care au mers în spitale alături de medicii infecționiști și au ajutat acolo. Da. Și vorbim și de categoria celor care s-au făcut vocal, n-au crezut, dar voiau ca ceilalți să le urmeze exemplu.
Se cam vede, e vorba. Sunt două componente aici. Educația, pe de o parte, și informarea. Educația.
Dar știți că
să pornești de la fapte și nu ce-ți imaginezi tu. Pentru că, de fapt, dacă te întreabă cineva, și pe ce te bazezi, vorba lui Marin Predea? Ce te bazezi? Așa crezi? Dar ce motiv am eu să cred că ai un punct de vedere care n-are fond? Nu se fondează, nu se fundamentează pe nimic. N-ai nicio dovadă.
Știți,
sunt
ce
oameni
fost...
care stau în spital cu febră și prelungită și nu știu, și ies și se explică că nu mai poate să-și facă treaba, că sunt astenici, obosiți tot timpul, etc. Au cefalee, au dureri musculare și așa mai departe. Și apare unul care, vrei nu vrei, trebuie să-i urmeze exemplu ca așa vrea el.
Știți ce a fost mai grav? Vorbeați mai devreme de faptul că educația face diferența, dar am văzut în categoria aceasta și dintre cei care fac parte, dintre intelectuali. Oameni de la care avem o anumită pretenție, să spunem așa, și care au o anumită educație. Și cu siguranță ați întâlnit și printre cunoscuții dumneavoastră.
Eu mă abțin să spun, să respun, să reiterez că din 100 de indivizi, circa 50% au probleme neuropsihice subliminare sau la graniță, și în condiții critice devin manifeste, psihotici, obsesivi, obsesiv-compulsivi, anxioși, etc., depresivi, adică boala care era liminară sau subliminară, în condiții de criză devine manifestă, și psihiatrii știu acest lucru. Sunt liminari, borderline, care în condiții critice, și iată, din această categorie se recoltează și cei care... mi-ai citat tu și au fost destul de vocali și destul de prezenți în societate și nu oameni raționali care își controlează comportamentul, își controlează ceea ce spune, se bazează pe fapte, se bazează pe logică, se bazează pe informație medicală etc. și așa mai departe. Logică este comporți după a doua categorie, adică un om informat, nu un om vocal și agresiv, care are el opinii și știe el de undeva, dar nu spune de unde. A aflat el, nu spun, dar știu.
Vă aduceți aminte că într-una din discuțiile noastre discutam de aspectele acestea și spuneam că nu știu cum se face, că în general atunci când ai un punct de vedere, fie că el este bun, fie că el este rău, culmea, găsești informația pe care o cauți. Adică cumva să-ți alimenteze punctul acela de vedere.
Dacă e trunchiat informația, orice afirmație, orice trăsnaie are argumente. Să o poți fundamenta. Dar nu, asta nu e logica curentă. Pentru că de pe această logică oamenii ar trebui dat tot timpul cu capul în zid. Că ce, da, dacă dai mai tare, e exact ca în karate. Spargi zidul și capul nu se sparge. Depinde, vedeți? Poți să manipulezi individul spunându-i tot felul de minuni, de trăznăi.
Care? De unde dorința aceasta de a le spune altora ceea ce crezi tu, ceea ce simți tu? Vorbim de categoria celor care poate nu au crezut, nu au vrut să vadă existența, să vadă realitatea în care existăm, sau cel puțin
dacă
au spus că
nu-i consider
că nu este...
șarlatani, adică o fac deliberat, îi consider paranoici. Delir de grandoare, delir de informare, delir de invenție, tot felul de deliruri, că eu știu, îți spun eu, doamne, cum să nu? Dacă îmi treabă pe mine, că eu știu, eu ți-o explic eu. Păi ăsta nu e comportament normal.
Știți că
noi, noi ne abținem, ați văzut că oamenii de știință și doctori în general fac pe teribile așa, de până n-au faptul, n-au dovada. Când te duci la un bolnav internat, doctorul îl întreabă, ce nu știu nici eu ce are, o să vedem.
Corect.
E,
până nu-i face o evaluare,
un om întreg la cap
părerea.
Spune, nu știu, vom vedea, analizăm, investigăm și o să vă spunem ce diagnosticare. Adică rațional e să te abții, nu să ești teribil și fălos cu opinii personale, că știi tu de undeva. Ei, Doamne ferește, manipularea societății nu e spre binele societății.
Haideți să vă spun un lucru pe care nu vi l-am spus. În momentul în care a început pandemia, unul dintre cunoscuții mei intra în categoria aceasta de care vorbim, cei care nu credeau în
făloși,
virus,
făloși.
Da, și veneau mereu cu să nu faci aia, să nu faci asta, da, pentru că asta... Și la un moment dat mi-a spus un lucru. Zice, mă, tu faci emisiuni cu domnul academician Victor Voicu. Întreabă-l pe dumnealui să vezi care este punctul lui de vedere. Păi zic, l-am întrebat. Și știu care este punctul de vedere. Adică, cumva mă uitam, zic, de ce vrei să-mi argumentezi ceea ce crezi tu prin părerea unui alt om care deja a spus care este părerea și punctul de vedere? Adică, nu știu, îți argumentezi singur sau îți alimentezi? N-am înțeles, dar să știți că asta mi s-a spus.
Da, e interesant.
Îl știi pe domnul academician, întreabă-l să vezi părerea dânsului, că sigur îți va spune mai multe. Și zic că am făcut emisiuni și știu despre ce am discutat acolo.
Da, nu văzuse.
Nu le văzuse. Nu văzuse, văzuse adică, emisiunile despre educație, vedeți, dar nu despre pandemie.
Omul pare de bună credință în felul lui. Pare de bună credință în sensul că, uite, întreabă și pe altcineva faptul că n-a zis că eu știu cu precizie.
Exact.
Ascultă-mă pe mine că ce-ți spun eu, numai eu știu foarte bine despre ce e vorba și am aflat eu, că știu eu, nu spun de unde, dar faptul că n-a avut această fermitate, o falsă fermitate și nefondată, pare de bună credință.
Doar că în momentul în care constați că propria ta părere este... să spunem,
bună.
Este demontată dintr-o replică, tu totuși continui.
Da, unii sunt, da. Păi, da, vedeți, încă o dată. Cum spuneam, 50%, 50%. 50% sunt gvazi normali. Nici eu însumi, despre mine nu știu dacă sunt perfect normal. Și nu sunt. Nu vreau să zic somatic, ci psihic. Psihocomportamental. Și cealaltă jumătate au diverse boli, cum spuneam, subliminare, la prag, unii au boli manifeste, alții sunt nevrotici, alții sunt anxioși. Păi da, și toți au tipul de reacție personal. Suntem entități fiecare diferit. Ce imaginație a avut creatorul?
La asta mă gândeam, pentru că îmi dau seama cât de diferiți putem să fim, da. Iar toate lucrurile acestea se accentuează și se observă cel mai bine în situații de criză.
În criză.
Exact.
Bravo. În criză, mult se decompensează. Pentru că acel echilibru destul de vulnerabil, destul de fragil, ținut așa în condiții de liniște, liniște familiară, liniște socială, are liniște la serviciu, dacă brusc nu mai e primit la serviciu, îi se spune să stea acasă, să face sindromul sau îi se îmbolnăvesc copiii, păi dar l-ai terminat, el s-a decompensat. În momentul ăla începe ori un delir, ori etc. Deci el nu mai e în momentul ăla un om rațional, echilibrat, controlat și sigur de sine și să-și vadă de treabă și să rezolve probleme, să intervină. Nu mai e un reper. Pentru că e vulnerabilitatea aceea care i-o dă personalitate. Tipul lui de personalitate. Se descrie medicina, se descrie tipuri de personalitate.
Este atât de amplu și de complex.
E complex, recunosc. Adică nu e ușor de abordat. De aceea și medicii recurg la psihologi. Chiar psihiatrii au consilieri psihologi.
Am văzut că în perioada aceasta adică, au avut nevoie și au apelat intens la
nevoie,
ei.
Avem nevoie de o consiliere și de la un psiholog, pentru că viața e complexă și individul uman este o lume, un O imensă imagine, complexă. E un univers. Omul e un univers. Universul lui, intern, intrinsec, și universul în care trăiește, adică e complicat. E între relațiile cu lumea, tipul de reactivitate, cum percepe, ce înțelege, de educație. Sunt factori extrem de complexi care pot influența.
Uneori stăteam și mă gândeam dacă nu ar fi fost mai bine să știm așa, să fim toți la fel. Doar că nu, viața n-ar fi fost.
Eu m-am gândit la asta. Dacă am fi toți la fel, ar fi fost bine?
Să gândim...
Doamne ferește că ai fost... Creatorul e mult mai înțelept,
a știut mai bine cum să creeze lumea aceasta astfel încât să fie așa în
echilibru. Numai așa ne putem tolera.
Că suntem diferiți.
Pentru că compensăm unul cu altul.
Lucruri la care nu ne-am gândit până acum. Da, exact cum spuneam mai devreme, situația aceasta de criză ne face să ne resetăm, ne face să ne reorientăm în spațiul în care trăim. Și
să gândim, să ne autoevaluăm în ce lume suntem, în ce lume am fost creați, de ce fel de lume, de fapt, ce e omul? Întrebarea asta, știți că se încearcă să tot răspund. Ce e omul? Ce e lumea asta? Cum e cu omul? Ce face el? Pentru că nu e o simplă ființă omul. E mai complicat ceva. Lumea lui spirituală, credința, creația, gândirea, este foarte complicat individul uman.
Indiferent cât ar încerca
să-l descrie
sau să-l reproducă prin inteligența artificială, nu cred că vor reuși. Adică e exact cum spuneați, mult mai complex sistemul acesta pe care noi îl deținem de la creator.
Chestia cu inteligența artificială, mie personal, dar nu o să mai văd eu. Mie mi-e cam frică de ce vor ei să facă o inteligență artificială.
De ceea ce se întâmplă.
Ce-ar fi să te... Știi că la un moment dat, cum se întâmplă adesea și în viața socială, te aruncă peste bord. În ghilimele. Acel reprezentant sau reprezentanții acelei lumi artificiale, inteligența artificială.
Nu contestăm faptul că vine și cu lucruri bune atunci când vorbim de medicină și de astea, dar să ne oprim, da, sunt lucruri pe care trebuie să le gândim.
Și n-aș fi spus-o dacă nu un om mult mai învățat ca mine în domeniul acela de al inteligenței artificiale într-o zi, pe un post, nu era român, a atras atenția asupra limitelor la care trebuie să ne oprim când e vorba de inteligență artificială. Pentru că se descrie și nu numai în povești științifico-fantastici. Această inteligență poate prelua conducerea lumii. Și ce te faci? Nu apucăm noi, eu nu.
Să știți că nu mai avem mult timp la dispoziție, suntem la finalul emisiunii, dar vă invit alături de mine și data viitoare pentru că vreau să continuăm discuția despre schimbările acestea de comportament. Poate că, de fapt, niciodată nu este târziu și prea târziu ca să înțelegem cum am putea să ne comportăm. Dar pentru că suntem la final, aș vrea să vă ofer posibilitatea de a transmite un gând celor care au fost alături de noi. Apropo de schimbările acestea de comportament, de frustrările pe care le resimțim în interior și de multe ori le lăsăm să se vadă în exterior, afectându-i pe ceilalți.
Știți că există o vorbă românească, să ne dea Dumnezeu mintea de pe urmă. Să fim atenți la comportamentul nostru atunci când, dacă suntem încă sănătoși mental, avem capacitatea, ne putem autoevalua.
Adică să stăm să gândim de două ori pentru a acționa
odată. Că ni se întâmplă să fim nervoși, să fim irascibili, să avem o ieșire mai agresivă, etc. etc. Dar un om sănătos se retrage și zice, da, n-a fost bine, am fost prea agresiv, am fost impulsiv, n-am făcut ce trebuie, m-am repezit, trebuie să fiu mai atent, trebuie să-mi cer scuze. Asta este...
Redresează.
Bine. Deci se redresează și se autocenzurează. Dar asta o face numai un om în limite normale psihocomportamentale. Unul agresiv de tip, să zicem, schizofrenic, schizopat, crede că el are dreptate indiferent ce s-ar întâmpla. Și atunci începe drama individului. Acela e un om bolnav.
Noi ne adresăm, celor
limite
care...
Limite normale. Dorim să ne autoevaluăm corect.
Exact, pentru că fiecare dintre noi avem limitele
final.
Noastre și știm cu toții greșim.
Nu suntem perfecți, oricât am fi de performanți.
Domnule academician, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Ne întâlnim în aceeași formulă data viitoare pentru a continua discuția.
Absolut.
Vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni. Alături de mine a fost academicianul Victor Voicu. Vă aștept data viitoare. Numai bine!